Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine u kojoj je s vama Gorica Pilipović slušat ćemo gregorijanske vaskršnje napeve iz Mađarske. Jednoglasna narodna muzika u srednjovekovnoj Evropi bila je prirodni i suštinski deo života u društvu koje se tek razvijalo i postajalo organizovano. Politički i društveni događaji bili su blisko vezani za religijske, te su, kao i najvažniji događaji u ličnom i porodičnom životu, bili praćeni pesmom. Pesma, odnosno muzika, pojavljivale su se u različitim stilovima u zavisnosti od funkcije. Imale su različit karakter kada su pratile zvanične proglase i objave, odnosno kad su izražavale raspoloženja i emotivne reakcije pojedinaca i zajednice. Praznik Vaskrsa, kao što je poznato, ujedinio je ideju Hristovog vaznesenja sa starim ritualima buđenja proleća. Prvi deo snimka koji ćemo večera slušati koncentrisan je ka odseku Exultet, Vaskrsao je, kojim se najavljuje nova svetlost i oslobađa mraka zla. Taj napev bio je poznat narodima srednjeg veka. Pojava ove melodije u južnoitalijanskoj, severnoafričkoj, španskoj i francuskoj muzici od 4. veka pa nadalje predstavlja još jedan dokaz da se njen nastanak duguje tradiciji antičkih naroda. Motivi u tekstu koji hvale rad pčela analogni su Vergilijevim Georgikama, dok neki drugi delovi teksta eksplicitno govore o buđenju prirode. Snimak koji je pred nama vodi slušaoca kroz kontraste svetlosti i tame na Svetu subotu. Od tradicionalnog zvuka klepala kao simbola takozvanog mračnog psalma i pogrebnog responsorijuma, preko zvuka zvona i glorije na početku odseka Exultet, do mađarske polifonije za večernje iz kasnog srednjeg veka posle kojeg sledi Aleluja. Slušamo mađarski ansambl Schola Hungarica.
In qua primum patris nostros filios Israel. Gratia,
U večerašnjoj emisiji Visine slušali smo mađarski ansambl Schola Hungarika i niz gregorijanskih vaskršnjih napeva iz ove zemlje. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.